Ο εξαίρετος θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος γράφει: «Επειδή Ισλαμισμός και Ιουδαϊσμός είναι μονοθεϊστικές θρησκείες, ο Τάδε ισχυρίζεται ότι οι πιστοί αυτών των θρησκειών πιστεύουν στον αληθινό Θεό, αλλά επικεκαλυμμένο, και εμείς πιστεύουμε στον αυτό μόνο αληθινό Θεό, αποκεκαλυμμένο όμως. Λάθος, τραγικότατο λάθος. Αίρεση, μεγίστη αίρεση. Ο ένας Θεός των μονοθεϊστικών θρησκειών δεν σημαίνει ότι είναι και ο αυτός. Οι δημοκρατικές χώρες έχουν ένα πρόεδρο δημοκρατίας, αλλά όχι τον ίδιο. Κάθε δημοκρατία έχει το δικό της πρόεδρο. Κάθε πατριαρχείο έχει ένα πατριάρχη, αλλά δεν είναι ο ίδιος σε όλα τα πατριαρχεία. Όσα πατριαρχεία, τόσοι και πατριάρχες. Έτσι και όσες θρησκείες, τόσοι και θεοί. Αντίθετα με εσάς, κύριε Τάδε, ο οποίος ισχυρίζεστε ότι όλες οι θρησκείες και όλοι οι λαοί τον ίδιο Θεό λατρεύουν με διαφορετικό τρόπο, ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι «Εισί πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί, αλλημίν εις Θεός ο Πατήρ και εις Κύριος Ιησούς Χριστός». Υπάρχουν πολλοί θεοί και κύριοι πολλοί, αλλά για μας ένας είναι ο Θεός ο Πατήρ και ένας Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε ότι έχετε τον εγωισμό και την αυθάδεια να διαφωνείτε και να λέτε διαφορετικά από τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός του Χριστιανισμού, ο αληθινός Θεός, είναι αποκεκαλυμμένος και δεν έπρεπε να χαρακτηρίζεται από τον Πατριάρχη ως επικεκαλυμμένος για τους Ιουδαίους και τους Ισλαμιστές, αφού η αποκάλυψη του αληθινού Θεού έγινε στον χώρο των Ιουδαίων και αφού το Κοράνιο των Ισλαμιστών εν πολλοί στηρίζεται στην Παλαιά Διαθήκη και στο Ευαγγέλιο, αλλά και οι Ιουδαίοι και οι Ισλαμιστές απέρριψαν τον αποκαλυφθέντα Θεό και διαστρέβλωσαν τα ιερά κείμενα της πίστεώς μας. Χαρακτηρίζει ο Τάδε τις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες σεβάσμιες. Αλλά γιατί σεβάσμιες, αφού απέρριψαν τον αποκεκαλυμμένο αληθινό Θεό, περιέχουν πλάνες και είναι ψεύτικες? Είναι σεβαστή η πλάνη? Είναι σεβάσμιο το ψεύδος? Αν κάποιος αδαΐσει την αριθμητική, ισχυριστεί ότι 5 και 5 ισούνται με 9, θα σεβαστούμε το λάθος του και δεν θα το διορθώσουμε. Υποστηρίζει ο Τάδε ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να αποκρούν κάθε άποψη θρησκευτικής καθαρότητος. Οι ηγέτες βεβαίως των άλλων θρησκειών δεν πρέπει να μιλούν για θρησκευτική καθαρότητα, αφού οι θρησκείες τους δεν είναι καθαρές, περιέχουν πλάνες και ψεύδι. Οι ηγέτες όμως της Ορθοδοξίας οφείλουν να κηρύττουν και να διακηρύττουν ότι η θρησκεία μας είναι θρησκεία καθαρά και αμίαντος, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Η πίστη μας είναι αγιωτάτη πίστη. Κακώς έπραξαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες που κήρυταν και διακήρυταν την καθαρότητα, την αγιότητα και τη μοναδικότητα της θρησκείας μας. Ο Τάδε ισχυρίζεται ότι ο σεβασμός προς τη θρησκευτικότητα κάθε συνανθρώπου είναι θεία επιταγή. Με άλλα λόγια, κατά τον κύριο Τάδε, είναι θεία εντολή να σεβόμαστε όλες τις άλλες θρησκείες. Να σεβόμαστε συνεπώς και θρησκείες με σαφώς δαιμονικές εκδηλώσεις. Να σεβόμαστε και τη θρησκεία του σατανισμού. Να σεβαστούμε αύριο και τη θρησκεία του Αντιχρίστου. Αλλά πού βρήκατε ότι ο Θεός εγκρίνει τις αντιλήψεις σας για τις άλλες θρησκείες? Πού στο Ευαγγέλιο ή στην Παλαιά Διαθήκη περιέχεται θεία επιταγή, θεία εντολή να σεβόμαστε και την ασέβεια των αλλοθρήσκων? Μελετούμε την Αγία Γραφή, αλλά τέτοια επιταγή, εντολή δεν βρήκαμε σε αυτήν. Αν βρήκατε εσείς, είμαστε περίεργοι να μάθουμε σε ποιο χωρίο της Αγίας Γραφής τη βρήκατε. Σεβασμό προς τις άλλες θρησκείες εμείς δεν εννοούμε. Σεβασμό προς τους αλλοθρήσκους εννοούμε μόνο με την έννοια ότι δεν πρέπει να μεταχειριζόμαστε εναντίον τους βία. Τις πεπλανημένες όμως θρησκευτικές αντιλήψεις τους πρέπει να πολεμούμε και την αλήθεια του χριστιανισμού πρέπει να προβάλλουμε. Ο Τάδε διαπλησίως κηρύττει την ειρηνική συνύπαρξη όλων των θρησκειών και αγαστή συνεργασία μεταξύ τους χάρη της ειρήνης. Κηρύττει δηλαδή συνύπαρξη και συνεργασία της αληθείας με το ψεύδος, της πίστεως με την απιστία, του καλού με το κακό, του φωτός με το σκότος, του Χριστού με τον Βελίαλ, τον διάβολο δηλαδή και Σατανά. Αλλά τέτοια συνύπαρξη και συνεργασία σαφώς και αυστηρώς απαγορεύει ο λόγος του Θεού, ο οποίος βεβαίως είναι ανώτερος από το δικό σας λόγο. Εσείς που κάνετε ανοίγματα προς ετεροδόξους και αλλοθρήσκους, ανοίξτε παρακαλούμε και την Αγία Γραφή και διαβάστε την περικοπή Β' Κορινθίους 6, 14-18 για να δείτε ότι εφαρμόζεται το λόγο του Θεού ακριβώς από την ανάποδη. Η ειρήνη για την οποία κόπτεται ο Τάδε και χάρη της οποίας θέλει τη συνύπαρξη και τη συνεργασία των θρησκειών είναι βεβαίως σπουδαίο αγαθό, αλλά όχι ανώτερο της αληθείας και της ευσεβείας. Γι' αυτό ο Απόστολος είπε «Ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες». Γιατί είπε «Ή δυνατόν»? Διότι υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι αδύνατο να έχουμε ειρηνικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Και ο Κύριος είπε τον παραδοξότατο τούτο λόγο: «Μην νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη στη γη. Δεν ήρθα να βάλω ειρήνη αλλά μάχαιρα. Ήρθα να διχάσω τον άνθρωπο κατά του πατρός του και τη θυγατέρα κατά της μητρός της και την ύμφη κατά της πεθεράς της. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Δεν σημαίνουν ότι η θρησκεία του Χριστού διχάζει τους ανθρώπους, αφού άλλοι πιστεύουν και άλλοι δεν πιστεύουν, οι δε άπιστοι εχθρεύονται τους πιστούς? Πώς οι χριστιανοί κατά τους αιώνες της τουρκοκρατίας υπέστησαν από τους μουσουλμάνους φρικτά βασανιστήρια και θανατώθηκαν, διότι πίστευαν στον Χριστό και δεν αρνούνταν, αλλά ομολογούσαν την πίστη τους? Υπεράνω της αλήθειας είναι η αλήθεια, της ειρήνης είναι η αλήθεια της πίστεως, η ευσέβεια, η κήρυξη του Ευαγγελίου και η ομολογία της πίστεως. Και όπως είπε πατήρ της Εκκλησίας, είναι καλύτερος ο πόλεμος από την ειρήνη που χωρίζει από το Θεό. Διαβάζουμε ακόμα. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Καπαδοκία, ο Τάδε κήρυξε ότι οι μουσουλμάνοι επικαλούνται τον ίδιο ύψιστο Θεό με εμάς τους χριστιανούς. Επιμένει στην αντιβιβλική, αντιχριστιανική και σατανική ιδέα ότι σε όλες τις θρησκείες και από όλους τους λαούς λατρεύεται ο ίδιος Θεός, ιδέα που αρέσει στους θειασότες της παγκοσμιοποιήσεως και της νέας εποχής. Ωστε κύριε Τάδε, ο Αλλάχ των μουσουλμάνων και ο Χριστός, τον οποίο οι μουσουλμάνοι θεωρούν κατώτερο και του Μωάμεθ, είναι ο ίδιος ύψιστος Θεός? Και αν οι μουσουλμάνοι έχουν τον ίδιο ύψιστο Θεό με εμάς τους χριστιανούς, γιατί κατέσπαξαν μυριάδες χριστιανούς ως απίστους και δημιουργήθηκαν τα πλήθη των νεομαρτύρων? Ο Δαλάη Λάμα, άλλο κομμάτι. Αποστομώνει εκείνους που κηρύσσουν ότι ο Χριστός σπούδασε στην Ανατολή. Σε συνέντευξή του στην Αθήνα το 1979, παίρνοντας θέση απέναντι σε αυτά τα μυθεύματα, είπε: «Μα αυτό είναι αστείο. Στη χώρα μου υπήρχε τέτοια άγνοια. Τι να ερχόταν να διδαχθεί από εμάς? Ο Χριστός ήλθε σε εμάς μόνο μέσω ιεραποστόλων του τους πρώτους αιώνες. Ο δε μοναχισμός σας, δηλαδή ο χριστιανικός μοναχισμός, έφτασε στο Θιβέτ πριν οργανωθούν μοναστικά και μάλιστα σε όλες τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις μας. Νομίζω πως ασκούσε την επιρροή του». Ας δούμε τι λέει για το ίδιο θέμα και ο Λεωνίδας Φιλιππίδης. Οι πρώτοι του χριστιανισμού Απόστολοι και κήρυκες και συγγραφείς της Καινής Διαθήκης θα εξευτελίζονταν από τους Ιουδαίους ως ετεροδίδακτοι αν ήσαν επηρεασμένοι από τις Συνδίες, αφού μάλιστα εκείνοι ήταν δημόσια και με θάρρος το Χριστό και τη νέα θρησκεία από το ίδιο το βήμα των Ιουδαϊκών συναγωγών, καυτηριάζοντας δρυμύτατα τη θεομάχο συμπεριφορά των ασυνέτων και αγνωμόνων Ιουδαίων. Εάν αυτοί γνώριζαν κάτι περί ινδικής επιδράσεως, θα αντλούσαν, διατελώντας σε άμυνα, αποστομωτικά επιχειρήματα από το σύμφωνα με αυτούς πραγματικό τούτο γεγονός εναντίον των χριστοδιδασκάλων που τους πολεμούσαν. Αλλά ούτε κατά του Στεφάνου, ούτε κατά του Παύλου, ούτε κατά του Πέτρου, των κορυφαίων αυτών σε χριστιανικά κηρύγματα πολεμικού χαρακτήρα, ούτε κατά οποιοδήποτε άλλου έριξαν τέτοια μομφή. Περί του Πέτρου μάλιστα, που αγόρευσε αμέσως μετά την Πεντηκοστή στον δρυμύτατο και καυστικό λόγο του για τους Ιουδαίους και περί των υπολείπων Αποστόλων διερωτώντο: «Και πώς εμείς ακούομεν έκαστο στη ιδία διαλέκτο ημών λαλούντων αυτών τα μεγαλεία του Θεού?» Απορούσαν άρα για την ευνίδια πολυγλωσσία και μόρφωση, γνωρίζοντας αυτούς αμορφότους, και όχι ότι είχαν σπουδάσει στην Ανατολή. Ακόμα. Αλλά και κατά του χριστοκεντρικού κηρύγματος του Παύλου θα πρόβαλαν αντίρρηση οι Έλληνες Αθηναίοι, αν πρόδιδε τούτο ινδική επιρροή, δεδομένου ότι σε καρδιά και πνευματική αιστεία του ελληνισμού και του κόσμου, στην οποία από το πιο επίσημο δικαστικό βήμα κήρυξε εφθαρσός ο Παύλος, δεν είσαι ανάγνωστα ο ινδικός κόσμος και η ινδική σκέψη, από την μέχρι και τον Ινδικό ωκεανό εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δημιουργού της ελληνιστικής εποχής και του περηφανούς οικουμενικού ελληνιστικού πολιτισμού που ενέπιπτε σε αυτήν. Κι όμως οι Έλληνες διανοούμενοι, οι κορυφαίοι της σκέψεως, χαρακτήρισαν ως καινή δίδαχη, καινούργια δίδαχη του Παύλου το κήρυγμα και αυτόν ως καταγγελέα ξένων δαιμονίων. Ρητός όμως αναφέρεται ότι ο χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται στο περί του Ιησού και της Αναστάσεως περιεχόμενο του κηρύγματος του Παύλου. Ιδίου και κάτι από τη ζωή του αρνητού Μπέρτραντ Ράσελ. Προσπάθησε πολύ και έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Γιατί δεν είμαι χριστιανός». Σε ένα γράμμα όμως που έστειλε σε ένα φίλο του έγραψε: «Αν και έγραψα το βιβλίο, αν και δεν πιστεύω πως είμαι χριστιανός, πως έχω εγκαταλείψει αυτό το νου, μια μέρα αναρωτήθηκα ποιος είναι ο σπουδαιότερος άνθρωπος στην ιστορία και αντιλήφθηκα ότι συναισθηματικά δεν μπορούσα να βάλω κανένα άλλο πάνω από τον Ιησού Χριστό. Εκείνη την ημέρα κατάλαβα ότι όλες μου οι προσπάθειες ήταν μάταιες. Ο Ιησούς Χριστός παραμένει μέσα στο ασυνείδητό μου, εξακολουθεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά μου, τις αντιλήψεις μου. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν είμαι πλέον χριστιανός. Εγώ όμως ξέρω. Φαίνεται πως είναι δύσκολο να ξεφορτωθείς αυτό το νου. Τον καλλιέργησαν με τόση δεξιοτεχνία και τόση επιδεξιότητα. Και είναι μια αργή διαδικασία. Ποτέ δεν τη σκέπτεσαι. Ο άνθρωπος ζει περίπου 75 χρόνια και επί 25 χρόνια βρίσκεται σε σχολεία, σε κολέγια, σε πανεπιστήμια. Το 1/3 της ζωής του είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια ενός σημερινού νου. Ο Μπέρτραντ Ράσελ απέτυχε επειδή δεν είχε τη γνώση να απαλλαγεί από το νου του. Πολεμούσε, αλλά ψηλαφούσε στο σκοτάδι. Υπάρχουν απολύτως συγκεκριμένες μέθοδοι διαλογισμού, οι οποίες μπορούν να σε τραβήξουν από το νου και ύστερα είναι πολύ εύκολο, αν θέλεις, να απαλλαγείς από αυτόν. Χωρίς όμως να διαχωριστείς πρώτα από το νου, είναι αδύνατο να απαλλαγείς από αυτόν. Ποιος πρόκειται να απαλλαγεί από ποιον? Ο Μπέρτραντ Ράσελ πορεμάζει με το μισό του νου εναντίον του άλλου μισού και τα δύο είναι χριστιανοί. Είναι αδύνατον, λέει ο Όσο που τα αναφέρει αυτά. Η Δούντι αποκαλύπτηκε η Ιωριάνο Φαλάτσι. Και μα το Θεό, βλέπετε πάλι χρησιμοποίησα τη λέξη Θεός. Παρόλες τις λαϊκές και αντικληρικές μου αντιλήψεις, παρόλο τον αθεϊσμό μου, είμαι τόσο διαποτισμένη από τον καθολικό πολιτισμό, ώστε αυτός να είναι το αναπόσπαστο μέρος του γραπτού και προφορικού μου λόγου. Μα το Θεό, για όνομα του Θεού, προς Θεού, δόξα το Θεό, Θεέ και Κύριε, Παναγία μου, στην ευχή του Χριστού, Χριστέ μου. Τέτοιες εκφράσεις μου έρχονται τόσο αυθόρμητα που δεν συνειδητοποιώ ότι τις λέω ή ότι τις γράφω. Και τι να σας πω, να σας τα πω όλα. Παρόλο που ποτέ δεν συγχώρεσα την Καθολική Εκκλησία για τα έσχη που μου επέβαλε με προταχικό εκείνο της Ιεράς Εξετάσεως που το 17ο αιώνα έκαψε ζωντανή την προγιαγιά μου Ιλντεμπράντα, την κακόμοιρη την Ιλντεμπράντα, παρόλα αυτά οι μελωδίες από τις καμπάνες συνεχίζουν να γλυκαίνουν την καρδιά μου, μου αρέσουν. Επίσης μου αρέσουν όλες αυτές οι όμορφες αγιογραφίες με τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Είμαι μάλιστα συλλέκτρια παλαιών εικονισμάτων. Επίσης μου αρέσουν τα αβαΐα και τα μοναστήρια και τα περιβόλια τους. Μου δημιουργούν μια ακαταμάχητη αίσθηση γαλήνης και συχνά ζηλεύω αυτούς που μένουν σε αυτά. Και εν τέλει ας το παραδεχτούμε, η καθεδρική ναή μας είναι πιο όμορφη από τα τζαμιά, τις συναγωγές, τους βουδαστικούς ναούς και τις άχρωμες εκκλησίες των διαμαρτυρωμένων. Η γραφίδα του Τσιριντάνη. Γράφει ο αείμνηστος. Και για τους Άραβες και για τους Βουδιστές και λοιπά, τι λέτε, αυτοί είναι δυνατόν να εμφανίσουν αρτιότητα προσωπικότητος ζηλευτή? Η αβίαστη απάντηση είναι η εξής. Παρά το σεβασμό τον οποίο τρέφω προς αυτούς, σας λέω ότι οποιοδήποτε από εμάς θελήσει να γίνει μα ο μεθανός Βουδιστής ή δεν ξέρω τι άλλο, τότε ή το μυαλό του θα έχει πάθει κάτι ή θα αρχίσει να κατέρχεται. Ενώ οι Μωμεθανοί και οι Βουδιστές και λοιπά, οι οποίοι γίνονται χριστιανοί, είναι σαν τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μπαίνουν εκεί που είναι η φυσική τους θέση. Όταν πάνε οι ιεροκήρυκες σε ειδωλολατρικές χώρες και κάνουν χριστιανούς, βλέπεις ότι δημιουργούνται παροικίες χριστιανών οι οποίες είναι πολύ καλύτερες από τις δικές μας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο μαύρος του Κονγκό, και όταν είναι μαύρος του Κονγκό, είναι σεβαστή προσωπικότητα. Όταν όμως γίνει χριστιανός, είναι σαν να μπαίνει σε μια θέση που φυσικά του ανήκει. Εδώ πλέον η ψυχή του ικανοποιείται, ενώ ο χριστιανός που θα γίνει σαν τον μαύρο του Κονγκό ή που θα πάει να μείνει σε μια παγόδα κλπ. Συμφωνείτε ότι δεν κάνει κάτι το φυσιολογικό. Γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο, πώς το θέλετε, είναι ανώτερο από τις άλλες θρησκείες. Θα φτάσω να πω το εξής. Δεν αποκλείω αύριο ο Θεός να στείλει μια διδασκαλία ανώτερη από το Ευαγγέλιο. Αυτός ο λόγος είναι βέβαια τραγουδημένος, λέω εγώ. Σήμερα πάντως δεν ξέρω άλλη διδασκαλία ανώτερη. Μη μου πείτε τώρα πως το Κοράνιο είναι ανώτερο από το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει ούτε το Ευαγγέλιο ούτε το Κοράνιο. Και επειδή εγώ τα έχω διαβάσει και τα δύο, σας λέω ότι δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί τώρα συμβαίνει ώστε καμιά φορά ένας που διαβάζει το Κοράνιο να είναι καλύτερος από ένα που διαβάζει το Ευαγγέλιο? Αυτό οφείλεται απλούστατα στο ότι εκείνος που διαβάζει το Ευαγγέλιο είναι ασυνεπής. Όπως υπάρχουν και απόφοιτοι του γυμνασίου που βάζουν τα γυαλιά στους απόφοιτους του πανεπιστημίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι ανώτερο από το γυμνάσιο. Δηλαδή εδώ πλέον έρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας. Εδώ υπάρχει πράγματι ο υποκειμενικός παράγοντας και αυτό επιβεβαιώνεται και από το εξής. Αυτές οι εξαιρέσεις δεν έχουν διάρκεια. Παίρνω σαν παράδειγμα τους πατριώτες. Εάν παραδείγματος χάρη ο Α, αντιφατικός ηλιστής, διέπρεψε ως πατριώτης και εγώ θελήσω να γίνω ο τύπος του Α, τότε θα πέσω. Οπότε ούτε πατριώτης θα μπορέσω να είμαι. Είναι βεβαίως βιολογική ανάγκη στον άνθρωπο, όταν υπάρχει ιατρική επιταγή, να ακολουθεί μια ορισμένη δίαιτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που δεν θα ακολουθήσει αυτή τη δίαιτα σών και καλά θα πεθάνει. Αλλά τότε πρέπει να έχει ορισμένες βιολογικές δυνατότητες, ούτως ώστε μολονότι ζώντας αντιδιαιτητικά να παρουσιάζει αποτελέσματα που ξεπερνούν τον εαυτό του. Αλλά μόνο ο χριστιανισμός είναι ικανός, όταν είναι αληθινός χριστιανισμός, να πάει ας πούμε στο Σικάγκο, Ιλινόης, να σκορπίσει ένα μήνυμα και να αλλάξει ανθρώπους. Το παράδειγμα επομένως ανθρώπων οι οποίοι εκτός της οδού αυτής εμφανίζουν βίο ζηλευτό δεν αποτελεί απόδειξη του αντιθέτου, διότι όλοι αυτοί αποτελούν εμφάνιση του ίδιου φαινομένου, το οποίο και στη σωματική βιολογία υπάρχει. Υπάρχουν δηλαδή λόγοι παραδόσεως, συνέπειες, ανωτερότητες ψυχικής κλπ, ένεκα της οποίας ένας με μικρότερα εφόδια επιτυγχάνει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι το μικρότερο δεν είναι μικρότερο. Απόδειξη. Εάν αυτό τον ανώτερο άνθρωπο τον κάνεις και χριστιανό, θα ανεβεί ακόμα περισσότερο. Ενώ εάν τον χριστιανό τον κάνεις λόγω χάρη μου αμεθανό, θα κατεβεί. Δεν ξέρω αν αυτό το βρίσκεται ότι είναι αλήθεια, θέλω όμως να μην είναι τίποτε βεβαιασμένο στη γνώμη σας. Κρίνουμε σκόπιμο στο σημείο αυτό, μιας και μιλάμε για την ανωτερότητα των Ανατολικών, να αναγράψουμε αυτό που αποκάλυψε ο F. Hack σε διάλεξή του στην Αθήνα το 1986. Μας δέχτηκε, λέει, ο γκουρού Σατή Ανάντα. Του θέσαμε τις ερωτήσεις τις οποίες θέλαμε, αλλά την τελευταία ερώτηση του τη θέσαμε στα Ινδικά. Και αυτή η ερώτηση ήταν: Σουάμι, διδάσκεις πως καθένας πρέπει να είναι ευχαριστημένος με οτιδήποτε του συμβεί, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της ζωής του. Σε ένα έντιμο άστραμ γίνεται κανείς δεκτός χωρίς να ερωτηθεί αν έχει χρήματα. Όμως στο δικό σου άστραμ βλέπουμε πολύ λίγους Ινδούς, αλλά υπάρχουν πολλοί δυτικοί που προφανώς μπορούν να πληρώσουν πολύ καλά. Ο γκουρού Σατή Ανάντα εξεπλάγει τότε πολύ, επειδή παρατήρησε πως είχαμε κατανοήσει πάρα πολλά πράγματα. Έχασε εντελώς την αυτοκυριαρχία του και είπε μια φράση που τη σημείωσα αμέσως και επιθυμώ να σας τη διαβάσω. Επί 100 χρόνια μας εκμεταλλεύτηκε η Δύση. Οι γκουρού παίρνουν πίσω μόνο εκείνα τα χρήματα τα οποία μας είχαν αρπάξει οι δυτικοί. Αυτή είναι η αυθεντική φωνή του Σουάμι Σατή Ανάντα. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και να μπούμε σε άλλο θέμα. Σήμερα ήταν πιο βατό, έτσι, από τον πατέρα Σαφρόνιο που είχαμε διαβάσει τις άλλες φορές. Ναι, Σοφία.
Κατά τη Μαριάδη αυτή και όμως οι Ιουδαίοι πίστευαν στον αληθινό Θεό.
Ναι, ναι.
Εκ των υστέρων
το έχασαν αυτό, ναι. Ομοί έχουν τον ιό, ούτε τον πατέρα έχει, λέει ο Χριστός μας. Αυτός που δεν δέχει και δεν παραδέχεται τον ιό, ούτε τον πατέρα πλέον δεν έχει. Ναι, περιττέρω.
Στην τελευταία ιστορία δεν κατάλαβα την
ώρα της. Ήταν φιλοκλήματος ο Σουάμι.
Έπαιρνε μόνο από τους δυτικούς.
Από τους δυτικούς. Όχι, είχε δυτικούς επειδή αυτοί είχαν λεφτά. Είχε δυτικούς αναθέτες επειδή είχαν λεφτά. Τους Ινδούς επειδή δεν είχαν να τον πληρώσουν, δεν τους πολύ είχε, ας πούμε, ελάχιστος είχε. Ναι, Αντώνη.
Εκεί που λες ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή που λέει ότι από παιδιά μέχρι νέους και μεγαλύτερη θα είναι διδαχτή από το ίδιο το Θεό. Αυτό το τρόπο κάνουμε στην. Εσείς δεν μας τα λέτε αυτά.
Ναι, εγώ τα λέω, αλλά σαν όργανο του Θεού. Σαν όργανο του Θεού.
Λέει, εκεί τι είναι, λέει, θα αποκαλυπτόταν ο Ιησούς σε εμάς που είναι αλλιώς.
Ότι ο Θεός έχει το δικαίωμα να αποκαλύπτεται και σε ατομικά, βέβαια και το έχει το δικαίωμα, δεν το έχει χάσει.
Αλλά οι αναλύσεις και αυτά δεν τις καλύπτει ο Ιησούς ο Θεός.
Όχι πάντα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, ρωτάμε. Αυτό δείχνει και ταπείνωση εξάλλου. Αυτό δείχνει και ταπείνωση. Ναι, Μιχάλη.
Αυτό με την πάλη του μυαλού δεν καταλάβαμε.
Με ποιο?
Την πάλη που λέει του μυαλού.
Για το Ράσελ. Ναι, αυτός λέει, έχει γράψει ένα βιβλίο γιατί δεν είμαι χριστιανός αυτός. Αλλά παρόλα αυτά, λέει σε μια επιστολή που έστειλε σε ένα φίλο του, του λέει: δεν είμαι μεν χριστιανός, αλλά μια μέρα λέει κάθισα και διερωτήθηκα. Ποιος άνθρωπος άραγε είναι ανώτερος από τον Ιησού Χριστό, και δεν βρήκα κανένα να το βάλω πάνω από τον Ιησού Χριστό. Και όσο που τα αναφέρει αυτά τα πράγματα ο Ινδουιστής, λέει ότι ο Ράσελ με το μισό του μυαλό, το μισό του μυαλό και το άλλο μισό ήταν και τα δύο χριστιανικά μυαλά. Δεν μπορεί από το χριστιανικό μυαλό να διώξει το χριστιανικό μυαλό. Δεν μπορούσε δηλαδή, δεν μπορεί να τα αποβάλει αυτό το πράγμα. Και άνθρωποι που γίνονται αρνητές στη δικιά τους τη συνείδηση διατηρούν πολλά πράγματα από την προηγούμενη πίστη τους. Στα παιδιά τους ή στα αγκόνια τους έχει εξατμιστεί αυτό το πράγμα. Ναι, Σοφία.
Αυτό το βλέπουμε μερικές φορές και γύρω μας. Θυμάμαι μια συνάδελφό μου που ήταν δήλωνε άθεη. Η κοπέλα είχε κάτι είχε πει για την κόρη της ότι πάει καλά, ας πούμε, στο σχολείο και κάνοντας το σταυρό της λέει δόξα τω Θεώ, ή κάπως έτσι, ευχαριστώ Παναγία μου, κάτι τέτοιο, και την κοιτάω περίεργα, μου λέει, δεν είπε κάτι, έτσι, ναι, ναι. Πολύ αυθόρμητο αυτό, η μίληση μάλλον.
Ναι, ναι. Μιχάλη.
Πάνω στα που διαβάσετε, οι εκπτώσεις τώρα που κάνουν ορισμένοι ιεράρχες ορθόδοξοι, να δέχονται τις θέσεις.
Δεν είναι μόνο ιεράρχες, και παπάδες είναι, και λαϊκοί είναι, και αυτά.
Ιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Αυτό είναι
λάθος. Οφείλεται όμως να δεχοληθούν και αυτή η μέρη τη αλήθεια και ότι και αυτή η αδελφή εκκλησία του ονομάζει εκκλησία του αιρετικού όρου των δογμάτων. Οφείλεται σε πλάνη ή σε συμφέρον σε φόβο επειδή.
Όχι, συνήθως σε πλάνη. Συνήθως σε πλάνη.
Αν δεν είναι πλάνη, να το πω έτσι. Είναι επειδή ήταν πιο κακό καρδίσιο που είναι μεγάλο, που είναι ηγέτη.
Όχι, όχι, όχι. Σε πλάνη.
Να καλά μαζί του, όπω
σε πλάνη, σε πλάνη, φίλε. Τι έγινε, ναρκωθήκατε πάλι από τα κρέατα, πέσατε με τα μούτρα στα κρέατα και είστε ναρκωθεί μετά την νηστεία. Τώρα δεν υπάρχει νηστεία μέχρι την παραμονή των φώτων και βέβαια φέτος που πέφτει η Κυριακή παραμονή των φώτων τρώνε λάδι, τρώνε λάδι. Ναι, Σοφία.
Αυτό το ότι ένας είναι ο Θεός και τα λοιπά,
έχει τα
πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.
Ναι, ναι. Τι στόχο έχει αυτή η θεωρία? Να όλοι να κατευθύνονται προς ένα στόχο, όλοι μαζί. Όλοι, είτε θρησκευτικά, είτε πολιτικά, είτε οικονομικά, είτε δεν ξέρω εγώ τι, να είμαστε όλοι ένα πράγμα, να μην ξεχωρίζουμε.
Μας ενδιαφέρει δηλαδή να τονίζουμε τις διαφορές.
Βέβαια, εννοείται, με αυτό το βασικό.
Και τις αλλά και τις άλλες, και εθνικές και
ναι, βέβαια. Ναι. Εννοείται. Εννοείται.
Έχουν ναι. Στόχο να δημιουργήσουν ψυχολογία του όπλου,
ναι, ναι, όλοι μαζί, ναι, ναι. Ακριβώς, ναι. Να μην ξεχωρίζει κανένα. Έγινε, Μιχάλη.
Τώρα, το πριν έρθω, διάβαζα ένα άρθρο στο ίντερνετ και να ρίξουμε δηλαδή πόσο δουλεύει η παγκοσμιοποίηση. Και έλεγε για τους...
Μην αναφέρεις ονόματα.
Όχι, για τους μετανάστες που φέρουν εδώ τους μουσουλμάνους και η μεν Ευρώπη όλη και η Δύση ονομάζει τους, την εισρωή των μεταναστών εδώ πέρα, τους λέει πολυπολιτισμικότητα, ενώ οι ίδιοι μουσουλμάνοι λένε ότι είναι εξισλαμοποίηση της Ελλάδος. Είναι το δέμα που κάνουν εξισλαμισμό. Ενώ εμεί θα λέμε πολιτισμικότητα. Δηλαδή, μόνοι μα βάζουν τα μάτια μα.
Τι άλλο.
Στο ναι. Καταμάρκον Ευαγγέλιο αναφέρει ότι ο Κύριος διέταξε να ξεραθεί μια σικιά, αλλά τονίζει ότι δεν ήταν καιρός καρπών.
Ναι.
Γιατί τότε διέταξε
να ξέρει. Αυτό ο Χριστός μας δίδασκε και διαλόγων και διαπράξεων. Αυτό ήταν μια διδασκαλία διαπράξεως. Διαπράξεως, από πράξεως δηλαδή του Χριστού μας. Και ήθελε να τονίσει εκεί πέρα ότι ήταν γεμάτη από φύλλα, λέει, αλλά δεν είχε καρπούς. Αυτό εικόνιζε τη συναγωγή, η οποία γεμάτη ήταν από λόγο του Θεού, ξέρω εγώ τι κλπ. Αλλά στην πράξη δεν έκαναν τίποτα. Δεν έκαναν τίποτα. Και ότι θα ξηρανθεί με το να αναφυγεί ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία από αυτό το πράγμα. Ήταν μια πράξη να δείξει αυτό το πράγμα. Και επίσης λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Χριστός είναι φιλάνθρωπος, είναι ελεήμων, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι και δίκαιος. Το δίκαιος δεν ήθελε να το δείξει σε ορατή, σε ανθρώπινη φύση, δηλαδή να πει σε κάποιον άνθρωπο, ξέρω τι, να ξεραθείς, για να δείξει όμως ότι έχει και την ιδιότητα της δικαιοσύνης και της απονομής της δικαιοσύνης, το έκανε σε ένα φυτό. Το έκανε σε ένα φυτό αυτό το πράγμα, έτσι λένε οι πατέρες.
Δεν θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι αφού δεν το...
Όλοι είναι υποχρεωμένοι να καρποφορούν είτε δεν είναι καιρός οίκων είτε είναι καιρός οίκων. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να καρποφορούμε πάντοτε. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει μέρα και ώρα που να μην καρποφορεί, που να μην πρέπει να καρποφορεί. Ναι, Σοφία.
Και η Ζωζάν ήταν καιρός καρποφορίας. Δεν είχε και πάλι νόημα να καταραστεί ένα φυτό. Αυτό δεν είναι. Είναι σα είχε γίνει αυτό.
Εντάξει, δεν κάνω.
Έχει επιλογή το φυτό, αν είναι άκαρπο, ξέρω εγώ.
Όχι, όχι, γι' αυτό λέμε. Το παίρνουμε σαν παράδειγμα. Το παίρνουμε αυτό σαν παράδειγμα διδασκαλίας. Σαν παράδειγμα διδασκαλίας. Δεν ήταν αυτό καθ' αυτό το φυτό. Δεν ήταν εντάξει το φυτό κάτι. Ναι, Γιώργο.
Τι θέση έχουμε εμείς οι χριστιανοί σε κάτι προφητείες για τη γέννηση του Χριστού από ειδωλολάτρες που γίνανε? Νομίζω η Σίβυλα.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
Τι θέση έχω.
Προφητείες κανονικά του Θεού. Οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας είχαν ονομάσει σπερματικό λόγο όσα ορθόδοξα πράγματα υπήρχαν στους αρχαίους συγγραφείς. Και ανάμεσα σε αυτά ήταν και τέτοιες προτυπώσεις. Έχουμε και στο Βυργίλιο, έχουμε και στη Σίβυλα κλπ. Έχουμε τέτοιες προτυπώσεις που περίμενε όλος ο κόσμος. Η μεν δυτική, η δική μας, ότι θα έρθει από Ανατολάς αυτός ο λυτρωτής, η δε ανατολική, δηλαδή Κινέζοι, Ινδοί κλπ. Ότι θα έρθει από Δυσμάς. Και συμπίπτουν αυτά τα πράγματα στην Παλαιστίνη. Συμπίπτουν στην Παλαιστίνη αυτά τα πράγματα. Τις αποδεχόμαστε, τις προφητείες αυτές.
Δηλαδή αποκαλύφθηκε, ο Θεός τους αποκαλύφθηκε.
Ναι, τους φώτισε. Ναι.
Αλλά αυτό δεν υπήρχε ο κίνδυνος να πει κάποιος, να αφού έκανε αληθινή προφητεία η Σίβυλλα, ας πούμε, ήταν τέτοιο, ξέρω, αληθινή.
Όχι, με αυτό, η αληθινή προφητεία είναι αυτή μόνο, η συγκεκριμένη. Δεν ήταν σε όλα τα υπόλοιπα εντάξει. Μόνο η συγκεκριμένη προφητεία ήταν σωστή. Γι' αυτό και το ονομάζεται σπερματικό λόγο, δηλαδή σαν σπέρμα, μικρό πράγμα. Μικρό πράγμα. Τι άλλο. Ναι.
Σε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει με φίλους από διάφορους πολιτισμούς, θρησκείες, τονίζουμε τις διαφορές.
Βέβαια, εννοείται. Για να καταλαβαίνει. Όπως τονίζουμε τις διαφορές μεταξύ αυθεντικού νομίσματος και παραχαραγμένου νομίσματος. Εννοείται.
Σε ένα μικρό παιδί πώς το εξηγούμε αυτό.
Θα ξέρεις ότι η πίστη η δικιά μας είναι η καλύτερη και θα πρέπει να την ακολουθείς και θα πρέπει να τη λες και στους άλλους ανθρώπους. Θα το τονίσουμε του παιδιού.
Στους γονείς το ίδιο ισχύει.
Στους γονείς, βεβαίως. Εννοείται. Θα το λέμε. Τις διαφορές θα τις τονίζουμε τις διαφορές.
Κάνουν παρέα με διάφορες οικογένειες. Είναι θέμα, ας πούμε, χάρη ιεραποστολής.
Ναι, εννοείται. Εννοείται η ιεραποστολή είναι. Ναι, Σοφία.
Θέλετε να αναφέρω ένα παράδειγμα που αφορά τη Στέλλα. Στο σχολείο, στο παιδικό σταθμό, πού ήταν η
Ελλάδα. Στο δημοτικό.
Στο δημοτικό. Είπα ότι είναι δίδα, δεν είναι η κοπέλα αυτή. Είναι δί. Στην οποία συνέχισε να μιλάει από ό,τι μου είπε. Το λέγατε δεν είναι μπροστά η Στέλλα τώρα. Μιλούσε. Μιλούσε για τον Θεό. Και μόνο τη ενδιαφέρθηκε και έρχεται τώρα με παιδιά στο καρχητικό, στα καμίνια και έδειξε ένα μεγάλο ενδιαφέρον
για την Εκκλησία.
Και αυτό γιατί παρότι η κοπέλα αυτή ήταν πλειονότητα βεβαίω, με την αγάπη και το ενδιαφέρον αλλά και τον λόγο, προσελκύθηκε. Για ποιο να πηγαίνει στι συνάξει τι δικέ του, δεν ξέρω τώρα το θρήσκευμα βέβαια. Γιατί,
ναι, θα δούμε τώρα για βάφτιση και τα υπόλοιπα στην πορεία, α πούμε.
Μακάρι,
το
μακάρι.
Οικογενειακό στη σχέση.
Μεχάρι.
Ο σύζυγος λίγο
αντίδρα.
Εμπόδιο, ας πούμε, αλλά εντάξει, το σκέφτεται παράδειγμα.
Μακάρι. Ναι.
Είναι ένα κάτι κομικό κάποιο. Έχουμε ένα παιδάκι στη γειτονιά. Πρέπει να είναι εδώ που έχουν κάνει μαλλί, εδώ κάτι.
Νομίζω σύχνα.
Εγώ το λυπόμαι να έχω καμιά ρόγκο με το μαντήλι. Λέω ότι Κωνσταντίνο μα βλέπει αυτό το παιδί, τι το βλέπει. Λέω κάτι έχει εδώ. Γιατί έχει γίνει θρησκεία, του λέει και δεν του αφήνει να κουρευτούν. Εντάξει, λέω καλά μου το έπεισε και μου φύγε το άβολο. Και τουλάχιστον οι προσευχέ να πάνε να αλλάξει θρησκεία τόσε που έχω κάνει. Λέω κάτι έχει το παιδί στο κεφάλι.
Ναι.
Κάποτε είχατε αναφέρει ότι είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ πόσο θα κουραστεί κάποιος, δηλαδή, και, δηλαδή αν τον υπερβάλλει σε κάποιο έργο, αν θα ξέρει ότι ενήργησε κατά Θεόν ή όχι.
Ναι, αν προσευχή κάνει, ας πούμε, λέει ότι το φωτίζει ο Θεός.
Τώρα, σε περιπτώσεις όμως εργασίας που επιβάλλονται...
πέρα πλέον δεν ισχύει τίποτα, δεν ισχύει. Θα χορεύεις όπως σου τραγουδάνε. Τι θα κάνει.
Ενσυνείδητα,
τι θα κάνει. Μπορεί, θα σου πει, περάστε από την πόρτα. Περιμένουν άλλοι 100 απ' έξω για να μπουν. Θα σου πει αμέσως αυτό το πράγμα. Περάστε από την πόρτα. Τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και θα κάνει προσευχή να αυξάνονται οι αργίες. Που να μην έχει δουλειά.
Κάτι δεν έλεγε.
Τι άλλο. Ναι, Σοφία.
Δεν ξέρω αν θέλει φιλολογική ερμηνεία ή θεολογική αυτό. Παρατηρώ ότι όταν μιλάει για την πλήρωση των προφητιών, λέει στην εγγραφή,
είναι πληρωθεί, ναι.
Και φαίνεται σαν να έγιναν όλα για να.
Ναι.
Πώς το
Η απάντηση είναι του Χρυσοστόμου, το οποίο το είναι αυτό το ονομάζει όχι συμπερασματικό αλλά εκβατικό. Και είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει αυτό, να εκπληρωθεί, να γίνει αυτό το πράγμα που λέει. Το είναι να πληρωθώ στην εγγραφέ, ας πούμε, κλπ. Δεν έγινε για να πληρωθούν οι εγγραφές, αλλά είχε σαν αποτέλεσμα την εκπλήρωση. Το ονομάζει εκβατικό είναι, δηλαδή συμπερασματικό. Συμπερασματικό. Ναι, Μιχάλη.
Περί
είχε πει, νομίζω είχατε πει ότι κατά κάποιο τρόπο αν τα καταφέρουμε και πάμε στο παράδεισο, θα μας πει ο Θεός ότι κατά κάποιο τρόπο να δώσουμε ερμηνεία σε κάποια πράγματα.
Όχι, αυτός θα μας τη δώσει την ερμηνεία. Ο Θεός θα μας δώσει ερμηνεία για πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε σε αυτή τη ζωή. Στην άλλη ζωή θα μας τα αποκαλύψει ο Θεός. Θα μας τα αποκαλύψει. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, και σκοτώνεται. Να, ένα παράδειγμα, ας πούμε, στη γειτονιά μας εκεί πάνω, στον προφήτη Ηλίας Ροδοπόλεως, όσοι έχετε έρθει για εξομολόγηση, την ημέρα των Χριστουγέννων πέθανε ο γιος του παπά. Φανταστείτε τώρα με τι καρδιά έκανε αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, λειτουργία. Και πέθανε στον δρόμο, από συγκοπή καρδιάς, 38 χρονών, ας πούμε. Και διερωτάτε κάποιος, γιατί να συμβεί αυτό το πράγμα. Απάντηση δεν μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη ζωή. Στην άλλη ζωή θα μας δείξει ο Θεός γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα.
Αυτό που είπα τώρα, πάντα εμείς στο Χαϊδάκι και χάσω παντή Παναγιώτη σε ένα παιδί που το έχει τον Μιλά, σε τροχαίο. Και αν το βάζεις με λογική, λες δεν υπάρχει εξήγηση. Αυτός πέντε παιδιά έχασε το ένα γόρι που είχε. Και ο άλλος σε τροχαίο βαρύ, που είχε κάνει 17 εκτρώσεις η γυναίκα του, το παιδί του έζησε. Και αν το πάρεις όμως πνευματικά, λες, ο ένας παρόλο που χάσει το παιδί του, δόξαζε τον Θεό.
Ναι.
Ο άλλος που τόσο στο παιδί του από πολύ βαρύ τροχαίο, που έγινε οι λαμαρίνες, γίνανε ένα με το σώμα του, πάλι δόξαζε τον Θεό. Οπότε υπάρχει πάντα.
Ναι, πάντα υπάρχει. Και... Ναι. Αλλά δεν θα μπορούμε να το εξηγήσουμε όλοι σε αυτή τη ζωή και θα μας το αποκαλύψει ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία. Εκεί θα μας το αποκαλύψει.
Όταν χάθηκε το παιδί, παραμονή είχε πάει μια φίλη με καρδιά το παιδάκι για να χειρουργηθεί. Και λέει: Πάτερ, λέει, τι να κάνω το παιδί μου. Λέει, έτσι ακριβώ είσαι. Πολύ καλό ιερέα. Λέει: Παιδί μου, όποιο παιδί να πει, θα φύγει. Εγώ θα κάνω προσευχή για το παιδί. Τελικά σώθηκε το παιδάκι. Δηλαδή, του σκοτώθηκε το παιδί. Ο Θεός, δηλαδή, φοβερό αυτό τι συμβαίνει.
Και για τα νήπια, τα σφαγιαστέντα, μερικοί σκανδαλίζονται και λένε, ας πούμε, γιατί αυτό.
Αυτά είναι στον παράδεισο. Τα σφαγιαστέντα νήπια που γιορτάζουν σήμερα είναι στον παράδεισο. Αν τα ρωτήσετε ποιον,
όχι,
καμιά δεκαριά θα ήταν, καμιά δεκαριά θα ήταν. Όχι, αυτά που λένε είναι παραμυθάκια, αυτά που λένε 14. Μπορεί να το λέει, τι σχέση έχει αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι θεόπνευστα λόγια, είναι παλιά και είναι η Διαθήκη και οι οικοδογματικοί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Δεν σημαίνει ότι όλα τα τροπάρια είναι αλάνθαστα, όχι. Καμιά δεκαριά, πόσο, σε ένα χωριό πόσα παιδιά υπάρχουν. Σε 5 κεφαλαιοχώρες και 5-6 χωριά γύρω-γύρω, να μαζεύονται 30 παιδιά. Από 2 χρόνο. Παραπάνω. 14.000. Ούτε στη Νέα Υόρκη που έχει, ξέρω εγώ, πληθυσμό περισσότερο από την Ελλάδα, δεν υπάρχουν νήπια 14.000, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν. Ναι, είναι παραμυθάκια αυτά τώρα. Και λέμε αυτές τις καζομάρες και οι αντίπαλοι της πίστης μας λένε: Τώρα τι πιστεύετε, ας πούμε. Αν το ξέρουμε την αλήθεια, του λέμε: Με συγχωρείς, αυτό είναι λάθος. Του το λες κατευθείαν και του κόβεις το βήγα του άλλου.
Υποθέσουμε δηλαδή είναι 14 και
3 μηδενικά
με.
Τέλος πάντων, δεν είναι. Είναι χαζομάρες αυτό που λέμε.
Απλώς το βάλα από μεγάλη.
Στο μισθό όμως θα βάλουν 3 μηδενικά στο τέλος, αυτό είναι καλό. Αλλά. Στη πληροφορία τα βάζουν τα μηδενικά. Παραπάνω. Βάλει και αυτό, βάλει και το άλλο, βάλει και το άλλο.
Ποιοι τα έβαλαν αυτά τα μηδενικά.
Πού να ξέρουμε, ρε Κυριακό, πού να ξέρουμε.
Δηλαδή αυτό επειδή διασώθηκε τόσο ισχυρά, ας πούμε.
Σχέση είχε. Είπαμε, δεν είναι λάθος τα τροπάρια.
Είναι σημαντικό γιατί φυσικεύμαστε ξέμαρι.
Όχι,
όχι.
Δεν έχει σχέση.
Όχι, απλά θέλω να πω ότι ψηρίζουμε μερικά πράγματα
ναι, ναι.
που τελικά δεν πρέπει να τα ψηρίζουμε.
Ναι, αλλά σου τα λέει όμως ο αντίπαλος της πίστης σου. Πού βρεθήκαν 14.000 νήπια. Και άμα δεν ξέρεις να το απαντήσεις ότι αυτό είναι λάθος, βρίσκεσαι εσύ σε μείον θέση. Σε μειονεκτική θέση.
Ένας που ξέρει τη ιστορία, ξεχωγεωγραφία και τα λοιπά, ξέρει κάτι εδώ πέρα, τι μας λέει, ας πούμε. Αυτό είναι αφύσικο, ας το πούμε.
Είναι βέβαια εκείνο αφύσικο.
Θα σκανδαλιστεί ο άνθρωπος.
Ναι.
Μα ο καθένας ρωτάει ότι θέλει αυτό σημαίνει και στο Ευαγγέλιο, που άλλοι το έχουν διαβάσει ένα περιοδικό και λένε εντάξει, το ξέρω. Και μετά του λε: Τα όνειρα δεν είναι καλά. Τι λοιπόν είναι καλά, δεν είχε πει και ο Ιωσήφ δεν έβλεπε όνειρα. Δηλαδή πάρουν αυτό το πράγμα και το κάνουν Ευαγγέλιο και τίποτα άλλο.
Ναι, ναι. Ό,τι του συμφέρει, λένε από το Ευαγγέλιο, ό,τι του συμφέρει.
Και είπε σήμερα ο ιερέας στην εκκλησία ότι μερικούς λέει τους απασχολεί τα νήπια που σφαγιάστηκαν και γιατί και πώς. Θα πρέπει λέει να τους απασχολεί πόσες παιδιά από εκτρώσεις σκοτώνονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Αυτό.
Ναι.
Τεράστιο
νομίζω. Βέβαια. Τι άλλο.
Πάτε στην Ρώμη και στο παιδί του πάτε, πώς το λέγανε αυτό στη Ροδόπουλη που λέτε, ξέρετε.
Πώς τον είπαμε, Δημήτριο. Είναι και ο αδερφός του παπάς. Δηλαδή στην ίδια εκκλησία είναι ο πατέρας ιερέας και ο ένας γιος ιερέας Και ο άλλος γιος είναι αυτός που πέθανε από καρδιακή προσβολή. Καρδιακή προσβολή.
Και το έμαθε εν ώρα λειτουργίας.
Όχι, κατά τις 10 η ώρα το πρωί των Χριστουγέννων. Δηλαδή μετά που θα έχει τελειώσει η λειτουργία και θα έχει πάει στο σπίτι του άνθρωπος, έγινε αυτό το πράγμα.
Πάντως δεν θυμάμαι από πού το είχα διαβάσει ένα περιστατικό με έναν ιερέα που είχε φιλοξενήσει έναν ξένο. Στο χωριό ο μόνος που δέχτηκε να τον φιλοξενήσει.
Ήταν ο ιερέας. Ναι, εγώ σας το είχα πει σε κύριο.
Εσύ,
ναι.
Το
ο Καζαντζάκης το γράφει.
Ναι.
Ο Καζαντζάκης το γράφει αυτό το πράγμα. Πήγε, ήταν ένας ξομερίτης, ας πούμε, και έφτασε σε ένα χωριό και ήθελε να φιλοξενηθεί. Οπότε συνήθως ξεπεζεύανε στο σπίτι του προέδρου της κοινότητας ή του ιερέα κλπ. Πάει λοιπόν στο σπίτι του ιερέα, χτυπάει, βλέπει τον ιερέα, τον είδε με κόκκινα μάτια, δεν έδωσε σημασία. Τον παίρνει ο ιερέας, τον ταΐζει κανονικά, τον κοιμίζει κλπ. Και την επόμενη μέρα μαθαίνει ότι το παιδί του, του ιερέα, είχε πεθάνει και το είχαν λείψανο μέσα. Και αυτός έδειξε την τόση καλοσύνη του, την τόση καλοσύνη του, τον φιλοξενήσει τον άνθρωπο αυτό, παρότι είχε το φέρετρο του παιδιού του δίπλα. Και το γράφει ο Καζαντζάκης αυτό. Το γράφει ο Καζαντζάκης. Δηλαδή είχε τέτοια πρότυπα και ο ίδιος να είναι ο Θεός να φυλάει.
Δεν συνέβη στον ίδιο.
Πώς?
Δεν συνέβη στον ίδιο.
Τι?
Δεν συνέβη στον ίδιο, αυτό δεν ήταν
που πηγαίνει. Όχι, όχι, δεν φαίνεται αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, την άλλη κυρία εκεί τώρα.